From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja kivirkailijoiden joukosta. Tämän kokouksen esittää mormonien tabernakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä.
This broadcast is furnished as a public service.
Bumble Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Henry B. Eyring.
Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tänä aamuna tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka ovat mukana täällä konferenssikeskuksessa ja kaikkialla maailmassa, missä hyvänsä olettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille, apujärjestöjen ylimmille johtokunnille ja muille, jotka ovat läsnä tänä aamuna. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Sun kättesi työt niin ihmeiset on, ja laulaa nyt meille laulun Me riemuiten ootamme. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Kent F. Richards 70 koorumista.
We Our beloved Father in heaven,
rakas taivaallinen isämme, lausumme kiitoksen sinulle tästä suloisesta etuoikeudesta olla tässä yleiskonferenssin kokouksessa. Kiitämme rakkaasta profeetastamme Thomas S. Monsonista. Siunaisithan häntä ja hänen perhettään. Ja siunaisithan myös hänen neuvonantajiaan ja apostoleita ja kaikkia, jotka osallistuvat tähän yleiskonferenssikokoukseen. Isä, pyydämme erityistä siunaustasi kaikille lähetysjohtajille ja lähetyssaarnaajille kautta maailmaan. Nämä ihanat nuoret miehet ja naiset ja vanhemmat lähetyssaarnaajat, olkaamme kaikki yhtä kutsuessamme ihmisiä poikasi Jeesuksen Kristuksen tykö. Rukoilemme, että henkesi voitaisiin vuodattaa jokaisen sydämeen, jotta voisimme ymmärtää ne sanat, totuuden sanat, joita kuulemme tänään, ja että voisimme kulkea eteenpäin uskollisina ja toteuttaa tätä suurta työtä. Rukoilemme tätä siunausta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
It will now be our privilege to hear from.
Meillä on nyt etuoikeus kuulla profeettaamme presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Israel, Israel, luoja kutsuu. Sitten meillä on ilo kuulla vanhin Robert D. Halesia, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuulemme vanhin Ulysses Soaresista, puhuvan, joka kuuluu 70 johtokuntaan. Sitten meille puhuu sisar Carol M. Stevens, ensimmäinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Presidentti Monson.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Kuinka hienoa onkaan, rakkaat veljeni ja sisareni, kokoontua jälleen kerran yhteen. Siitä kun profeetta Joseph Smith perusti kirkon Herran johdolla, on nyt vähän yli 183 vuotta. Tuossa kokouksessa huhtikuun 6. 1830 oli läsnä 36 kirkon jäsentä. Voin ilokseni ilmoittaa, että 2 viikkoa sitten kirkon jäsenmäärä nousi 15 miljoonaan. Edelleenkin kirkko kasvaa vakaasti. Ja se muuttaa joka vuosi yhä useampien ihmisten elämää. Se levittäytyy ympäri maailman, kun lähetyssaarnaajamme etsivät niitä, jotka etsivät totuutta. Siitä kun ilmoitin lähetystyöpalvelun ikärajan laskemisesta, on kulunut hädin tuskin vuosi. Tuon ilmoituksen jälkeen palvelemassa olevien kokoaikaisten lähetyssaarnaajien määrä on kasvanut 58 500 lokakuussa 2012 tämänhetkiseen 80 333. Miten upean ja innoittavan reaktion kutsun me olemmekaan nähneet. Pyhissä kirjoituksissa ei ole merkityksellisempää julistusta, ei sitovampaa vastuuta, ei suorempaa ohjetta kuin se käsky, jonka ylösnoussut Herra antoi ilmestyessään Galileassa 11 opetuslapselle. Hän sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Profeetta Joseph Smith on julistanut. Loppujen lopuksi suurin ja tärkein velvollisuus on saarnata evankeliumia. Jotkut täällä tänään olevista saattavat yhä muistaa presidentti David O. McCain sanat, hänen muotoilemansa tunnetun lauseen. Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja. Lisään heidän sanomaansa omat sanani. Nyt on aika jäsenten ja lähetyssaarnaajien liittyä yhteen, toimia yhdessä. Tehdä työtä Herran viinitarhassa, tuodaksemme sieluja hänen luokseen. Hän on valmistanut meille keinot kertoa evankeliumista monin erilaisin tavoin, ja hän auttaa meitä ponnisteluissamme, jos toimimme uskossa hänen työnsä toteuttamiseksi. Voidaksemme huolehtia yhä kasvavasta lähetyssaarnaajiemme joukosta, olen aiemmin pyytänyt jäseniämme lahjoittamaan mahdollisuuksiensa mukaan seurakuntansa lähetyssaarnaajarahastoon tai kirkon yleiseen lähetyssaarnaajarahastoon. Tuohon pyyntöön on vastattu ilahduttavasti, mikä on auttanut rahoittamaan tuhansia lähetyssaarnaajia, joilla ei olosuhteidensa vuoksi ole varaa rahoittaa itseään. Kiitän teitä runsaskätisistä lahjoituksistanne. Avun tarve on jatkuvaa, jotta voimme edelleen avustaa niitä, jotka haluavat innokkaasti palvella, mutta joilla itsellään ei ole resursseja siihen. Veljet ja sisaret, olemme tulleet tänne saamaan opetusta ja innoitusta. Seuraavien kahden päivän aikana esitetään monia puheita, jotka kattavat moninaisia evankeliumin aiheita. Ne miehet ja naiset, jotka puhuvat teille, ovat etsineet pitämiinsä puheisiin taivaan apua. On rukoukseni, että täyttyisimme Herran hengellä, kun kuuntelemme ja opimme. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, President Monson.
Kiitos opetuksistasi ja esimerkistäsi Kristuksen kaltaisesta palvelemisesta, presidentti Monson.
In our dispensation,
meidän taloudenhoitokautenamme vapahtaja Jeesus Kristus nimitti pyhien kokoontumista hänen yleiskonferenssikseen. Missä päin maailmaa me olemmekin ja millä tavoin tämän yleiskonferenssilähetyksemme vastaanotammekin, todistan, että olemme kokoontuneet hänen konferenssiinsa. Todistan myös, että kuulemme hänen sanaansa, sillä onhan hän sanonut, olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama. Konferenssit ovat aina olleet osa Jeesuksen Kristuksen tosikirkkoa. Aadam kokosi jälkeläisensä ja profetoi tulevista asioista. Mooses kokosi Israelin lapset ja opetti heille käskyt, jotka hän oli saanut. Vapahtaja opetti suuria väkijoukkoja, jotka kokoontuivat sekä Pyhässä maassa että Amerikan mantereella. Pietari kokosi uskovia Jerusalemissa. Ensimmäinen yleiskonferenssi näinä myöhempinä aikoina pidettiin vain 2 kuukautta kirkon perustamisen jälkeen, ja niitä on pidetty säännöllisesti tähän päivään saakka. Nämä konferenssit pidetään aina Herran johdolla, hänen henkensä ohjaamina. Me puhujat emme saa etukäteen tiettyjä aiheita puheillemme. Viikkojen ja kuukausien kuluessa, usein läpi unettomien öiden, me odotamme Herraa. Paaston, rukouksen, tutkimisen ja pohdiskelun avulla saamme selville sen sanoman, jonka hän haluaa antaa meille. Joku voisi kysyä, miksei innoitus tule helpommin ja nopeammin? Herra opetti Oliver Cowderille. Sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi. Sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein. Konferenssin sanomat avautuvat meille, kun olemme valmistautuneet rukoillen Pyhän Hengen avulla. Tämä periaate on totta kaikkien kirkon jäsenten kohdalla valmistautuessamme osallistumaan seurakunta-, vaarna- ja yleiskonferensseihin. Me tutkimme mielessämme, mitä tarvitsemme ja halajamme taivaalliselta Isältä, ja rukoilemme ymmärtääksemme ja soveltaaksemme elämäämme sitä, mitä meille opetetaan. Kun on konferenssin aika, uhraamme muut toiminnat pannen pois sen, mikä on tästä maailmasta, ja etsien sitä, mikä on paremmasta. Sitten kokoamme perheemme kuulemaan Herran sanaa, aivan kuten kuningas Benjaminin kansa teki. Lapset ja nuoret haluavat olla mukana. Teemme vakavan virheen, jos oletamme, että konferenssi on heidän älynsä ja hengellisen herkkyytensä yläpuolella. Lupaan kirkon nuorille jäsenille, että jos kuuntelette, te tunnette hengen vahvistuvan sisällänne. Herra kertoo teille, mitä hän haluaa teidän tekevän. Konferensseissa voimme saada Herran sanaa, joka on tarkoitettu juuri meille. Eräs jäsen todisti, kun kuuntelin puhettasi, olin ällistynyt. Puheesi oli henkilökohtaista ilmoitusta suoraan Herralta perheelleni. En ole koskaan elämässäni tuntenut niin suurta hengen ilmenemistä kuin niinä minuutteina, kun Pyhä Henki puhui minulle suoraan. Toinen sanoi, en ole koskaan aikaisemmin tuntenut niin voimakkaasti, että jokin puhe olisi esitetty minulle. Tämä on mahdollista, koska Pyhä Henki vie Herran sanan sydämeemme tavoilla, jotka voimme ymmärtää. Kun teen muistiinpanoja konferenssin aikana, en aina kirjoita täsmälleen sitä, mitä puhuja sanoo. Huomioin sen henkilökohtaisen ohjauksen, jota henki minulle antaa. Se, mitä sanotaan, ei ole niin tärkeää kuin se, mitä me kuulemme ja mitä me tunnemme. Siksi näemme vaivaa sen eteen, että saisimme kokea konferenssin ympäristössä, jossa voimme selkeästi kuulla, tuntea ja ymmärtää hiljaisen vienon hengen äänen. Voi kuinka me tarvitsemmekaan yleiskonferenssia. Konferenssien kautta uskomme vahvistuu ja todistuksemme syvenee. Ja kun olemme kääntyneet, me vahvistamme toisiamme pysymään vahvoina näiden viimeisten aikojen palavien nuolten keskellä. Viime vuosikymmeninä kirkko on laajalti säästynyt niiltä kauheilta väärinymmärryksiltä ja vainoilta, joita varhaiset pyhät kokivat. Aina ei tule olemaan niin. Maailma etääntyy Herrasta nopeammin ja kauemmaksi kuin koskaan aikaisemmin. Vastustaja käyttää voimaansa ja vaikutusvaltaansa maan päällä. Me katsomme, kuulemme, luemme, tutkimme ja jaamme muille profeettojen sanoja, jotta meitä varoitettaisiin ennalta ja jotta olisimme suojassa. Esimerkiksi perhejulistus maailmalle annettiin kauan ennen kuin koimme haasteita, joita perheet nykyään kohtaavat. Elävä Kristus, apostolien todistus, valmistettiin etukäteen ajalle, jolloin tarvitsimme sitä eniten. Emme ehkä tiedä kaikkia syitä, miksi profeetat ja konferenssien puhujat käsittelevät konferenssissa tiettyjä aiheita, mutta Herra tietää. Presidentti Harold B. Lee opetti, ainoa turva, joka meillä on tämän kirkon jäseninä, on ottaa vaarin niistä sanoista ja käskyistä, jotka Herra antaa profeettansa kautta. On joitakin asioita, jotka vaativat kärsivällisyyttä ja uskoa. Ette ehkä pidä siitä, mitä kuulette kirkon johtajilta. Se saattaa olla vastoin henkilökohtaisia näkemyksienne. Se saattaa olla vastoin yhteiskunnallisia näkemyksienne. Se saattaa häiritä sosiaalista kanssakäymistänne jonkin verran. Mutta jos kuuntelette näitä asioita, kuten Herra itsenne puhuisi, kärsivällisesti ja uskossa, lupauksena on, että helvetin portit eivät teitä voita, ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne, ja saattaa taivaat järkkymään teidän parhaaksenne ja nimensä kunniaksi. Amen. Kuinka presidentti Lee tiesi, mitä tulisimme kohtaamaan omana aikanamme? Hän tiesi, koska hän on profeetta, näkijä ja ilmoituksen saaja. Ja jos me kuuntelemme ja seuraamme profeettoja nyt, myös niitä, jotka puhuvat juuri tässä konferenssissa, meitä vahvistetaan ja suojellaan. Yleiskonferenssin suurimmat siunaukset tulevat meille konferenssin jälkeen. Muistakaa kaava, joka toistuu usein pyhissä kirjoituksissa. Me kokoonnumme kuulemaan Herran sanoja ja palaamme sitten koteihimme elämään niiden mukaan. Kun kuningas Benjamin oli opettanut kansansa, hän lähetti väkijoukon pois, ja he palasivat kukin perheineen omaan kotiinsa. Kuningas Limhi teki aikanaan samoin. Opetettuaan ja siunattuaan ihmisiä runsaudenmaan temppelin luona, vapahtaja sanoi ihmisille, menkää sen tähden kotiinne ja pohdiskelkaa sitä, mitä minä olen sanonut, ja pyytäkää isältä minun nimessäni, että te voisitte ymmärtää, ja valmistakaa mieltänne huomispäivää varten, niin minä tulen teidän luoksenne. Me hyväksymme vapahtajan kutsun, kun pohdimme ja rukoilemme ymmärtääksemme, mitä on opetettu, ja sitten teemme hänen tahtonsa mukaan. Muistakaa presidentti Kimballin sanat. Minä olen päättänyt, että kun lähden kotiin tästä yleiskonferenssista, Elämässäni on monta asiaa, joissa voin tulla täydellisemmäksi. Olen mielessäni laatinut niistä luettelon ja alan työskennellä niiden hyväksi heti, kun olemme päättäneet konferenssin. Presidentti Monson sanoi hiljattain, kehotan teitä lukemaan puheet ja pohtimaan niihin liittyviä sanomia. Olen omassa elämässäni huomannut, että saan vieläkin enemmän näistä innoitetuista saarnoista, kun tutkin niitä syvällisemmin. Sen lisäksi, että tutkimme itseksemme ja perheen kanssa pyhiä kirjoituksia, taivaallinen Isä haluaa meidän tutkivan säännöllisesti sitä, mitä olemme oppineet konferenssissa, ja toteuttavan sitä omassa elämässämme. Todistan, että ne, jotka panevat luottamuksensa Herraan ja noudattavat uskossa hänen neuvojaan, saavat suurta voimaa siunatakseen itseään, perhettään ja tulevia sukupolvia. Taivaallinen Isä on näyttänyt tien. Tässä konferenssissa 97% kirkon jäsenistä kuulee nämä puheet omalla kielellään. Miljoonat jäsenet 197 maassa seuraavat tätä konferenssia 95 kielellä. Vain parin kolmen päivän kuluessa puheet ilmestyvät lds.org-sivustolle englannin kielellä, ja viikon kuluttua ne alkavat olla saatavilla 52 kielellä. Nykyään saamme painetut kirkon lehdet kolmen viikon kuluessa yleiskonferenssista. Meidän ei enää tarvitse odottaa kuukausia ennen kuin puheet saapuvat postitse. Voimme lukea, kuunnella, katsoa ja jakaa profeettojen opetuksia tietokoneella, puhelimella tai muulla elektronisella laitteella. Voimme milloin ja missä tahansa laajentaa tietämystämme, vahvistaa uskoamme ja todistustamme, suojella perhettämme ja johdattaa heidät turvallisesti kotiin. Tämän konferenssin puheet nivotaan myös verkossa olevaan nuorten opetusohjelmaan. Vanhemmat, te pääsette katsomaan nuorten oppiaiheita osoitteessa lds.org. Ottakaa selvää, mitä lapsenne oppivat, ja ottakaa se aiheeksi myös omaan tutkimiseenne, perheen keskusteluihin, perheiltoihin, perheneuvostoon ja henkilökohtaisiin puhutteluihinne lasten kanssa. Kehotan kaikkia jäseniä käyttämään kirkon verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa olevia lähdeaineistoja. Niitä parannellaan jatkuvasti, jotta ne olisivat helpompia käyttää ja merkityksellisempiä elämässämme. Sivustolla lds.org löydätte aineistoa, joka auttaa teitä tutkimaan evankeliumia, vahvistamaan kotianne ja perhettänne ja palvelemaan kirkon tehtävässänne. Opettamaan ja todistamaan. Sivustolla on työkaluja niiden esivanhempien etsimiseen, jotka tarvitsevat temppelitoimitukset sekä aineistoa, joka tukee meitä pelastuksen työssä. Myös evankeliumista kertomisessa. Vanhemmat voivat näyttää esimerkkiä valmistaessaan lapsiaan kasteelle, pappeuteen ja kokoaikaiseen lähetystyöhön. Kaikki tämä voi auttaa meitä kulkemaan kaitaa ja kapeaa temppelitoimitusten ja liittojen polkua sekä tulemaan kelvollisiksi saamaan ikuisen elämän siunauksen. Viime huhtikuun konferenssin yleisessä pappeuskokouksessa kerroin siitä, kuinka isäni piirsi kuvan ritarista haarniskassa opettaakseen minulle ajatuksen Jumalan taisteluvarustuksesta ja siitä hengellisestä suojasta, jonka se tuo. Kun tuo kokous oli ohi, eräs isä kertoi perheelleen, mitä hän oli oppinut. Siitä innostuneena heidän nuori poikansa Jason etsi lds.org-sivustolta puheeni, jotta voisi kuunnella sen itse. Muutama päivä myöhemmin hän tuli perheiltaan kertoakseen tämän opetuksen veljilleen ja sisarilleen. Tässä hän on. Yksinkertainen konferenssipuhe, Herran innoittama, lapsen vastaanottama, opetettiin perheille henkilökohtaisella ja voimallisella tavalla. Rakastan hänen vanhurskauden rintaharniskaansa. Rakastan hänen uskon kilpeään. Nämä ovat konferenssin siunauksia. Veljeni ja sisareni, lausun erityisen todistukseni, että Herra Jeesus Kristus elää ja on tämän kirkon johdossa. Tämä on hänen yleiskonferenssinsa. Lupaan teille hänen nimessään, että jos rukoilette vilpittömästi haluten kuulla taivaallisen isänne äänen tämän konferenssin puheissa, niin te huomaatte, että hän on puhunut teille auttaakseen teitä, vahvistaakseen teitä ja johdattaakseen teidät kotiin hänen luokseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Mormon taught that a man can't have faith and
hope. Se, että on sävyisä, ei tarkoita heikkoutta, vaan se tarkoittaa sitä, että käyttäydymme hyvän tahtoista ja ystävällisesti. Hän lisäsi, että ilman sellaisia ominaisuuksia hänen uskonsa on turhaa, sillä kukaan ei ole otollinen Jumalan edessä, paitsi sydämeltään sävyistä nöyrät. Sävyisyys on niiden luonteen piirre, jotka pelkäävät Jumalaa, ovat vanhuskaita, nöyriä, alttiita, oppimaan ja kärsivällisiä kärsimyksissä. Ne, joilla on tämä ominaisuus, ovat halukkaita seuraamaan Jeesusta Kristusta, ja heidän luonteenlaatunsa on tyyni, säyse ja suvaitsevainen ja mukautuvainen. Apostoli Paavali opetti, että sävyisyys on hengen hedelmä. Sen vuoksi se voidaan saavuttaa helpommin, jos elämme hengen varassa. Elääksemme hengen varassa, elämäntapamme täytyy osoittaa vanhurskautta Herran edessä. Kun otamme Kristuksen nimen päällemme, meiltä odotetaan, että pyrimme saamaan itsellemme hänen ominaisuuksiaan ja muuttamaan luonteemme, tullaksemme joka päivä enemmän hänen kaltaisikseen. Vapahtaja sanoi opetuslapsiaan kehottaen, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Jos me tulemme Kristuksen luokse, kiellämme itseltämme kaiken jumalattomuuden ja rakastamme Jumalaa, silloin Kristuksen armon kautta tulee päivä, jolloin voimme olla täydellisiä hänessä. Kristuksen kaltaiset ominaisuudet ovat lahjoja Jumalalta. Saamme näitä ominaisuuksia käyttäessämme tahdon vapauttamme vanhurskaasti. Ollaksemme Jumalan mielen mukaisia, meidän täytyy tunnistaa heikkoutemme ja olla halukkaita ja innokkaita kehittymään. Sävyisyys on ehdottoman tärkeää, jotta meistä voi tulla enemmän Kristuksen kaltaisia. Ilman sitä me emme pysty omaksumaan muita tärkeitä hyveitä. Se, että on sävyisä, ei tarkoita heikkoutta, vaan se tarkoittaa sitä, että käyttäydymme hyväntahtoisesti ja ystävällisesti, osoittain vahvuutta, seesteisyyttä, tervettä oman arvontuntoa ja itsehillintää. Sävyisyys oli yksi selvimmin näkyvistä ominaispiirteistä vapahtajan elämässä. Hän itse opetti opetuslapsilleen, katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Meitä on syntymässä siunattu sävyisyyden siemenellä sydämessämme. Meidän täytyy ymmärtää, ettei tuota siementä voi kasvattaa ja kehittää silmänräpäyksessä, vaan pikemminkin ajan kuluessa. Kristus pyytää meitä ottamaan joka päivä ristimme, mikä tarkoittaa, että sen täytyy olla jatkuva huomion keskipiste ja halu. Presidentti Lorenzo Snow, taloudenhoitokautamme viides profeetta, opetti. Meidän velvollisuutemme on yrittää olla täydellinen, kehittyä joka päivä ja tarkastella edellisen viikon suuntaamme ja tehdä asioita paremmin tällä viikolla. Tehdä asioita paremmin tänään kuin teimme ne eilen. Niinpä ensimmäinen askel sävyiseksi tulemisessa on kehittyä päivä päivältä. Meidän tulee yrittää joka päivä parempia, olla parempia kuin edellispäivänä, kun kuljemme eteenpäin tällä tavoin. Presidentti Snow lisäsi. Meillä on pienet mielettömyytemme ja heikkoutemme. Meidän tulee pyrkiä voittamaan ne mahdollisimman pian, ja tulee juurruttaa tämä tunne lastemme sydämeen, jotta he oppisivat käyttäytymään oikein hänen edessään kaikissa olosuhteissa. Jos aviomies voi elää vaimonsa kanssa yhden päivän riitelemättä tai kohtelematta ketään epäystävällisesti tai murehduttamatta Jumalan henkeä, hän on siinä määrin täydellinen. Pyrkiköön hän sitten toimimaan samoin seuraavana päivänä. Oletetaan kuitenkin, että hän epäonnistuu tässä seuraavan päivän yrityksessään. Se ei ole mikään syy sille, että hän epäonnistuisi yrityksessään kolmantena päivänä. Tunnustaessaan omistautumisemme ja sinnikkyytemme Herra antaa meille sen, mitä me emme kykene puutteinemme ja inhimillisine heikkouksinemme itse saavuttamaan. Toinen tärkeä askel sävyiseksi tulemisessa on oppia malttamaan mielemme. Koska meissä jokaisessa asuu luonnollinen ihminen ja koska me elämme maailmassa, joka on täynnä paineita, mielemme malttamisesta saattaa tulla yksi elämämme haasteista. Miettikää muutaman sekunnin ajan, kuinka reagoitte, kun joku ei toimi toiveidenne mukaan heti, kun niin haluatte. Entä kun ihmiset eivät hyväksy teidän ajatuksianne, vaikka olette aivan varmoja, että ne ovat oikea ratkaisu johonkin ongelmaan? Mikä teidän reaktionne on, kun joku loukkaa teitä, arvostelee sitä, mitä teette, tai on epäystävällinen vain siksi, että on itse pahalla tuulella? Näinä hetkinä ja muissa vaikeissa tilanteissa meidän tulee oppia malttamaan mielemme ja ilmaisemaan tunteemme pitkämielisesti ja lempeällä taivuttelemisella. Kaikkein tärkeintä tämä on kodissamme ja suhteessamme selestiseen kumppaniimme. Niiden 31 vuoden aikana, jotka olen ollut naimisissa kultaseni kanssa, hän on usein muistuttanut minua lempeästi tästä, kun olemme kohdanneet elämään rauhaa horjuttavia haasteita. Toisessa kirjeessä Timoteukselle olevissa ohjeissa apostoli Paavali sanoo, Herran palvelija ei saa riidellä, vaan hänen on oltava ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja kärsivällinen, niin että hän lempeästi ohjaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala antaa heidän mielensä muuttua niin, että he tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät. Hallitsemalla reaktioitamme olemme tyyniä ja hillittyjä, sekä välttämällä kiistaa me alamme tulla kelvollisiksi saamaan sävyisyyden lahjan. Presidentti Henry B. Eyring on sanonut, kun me uskon avulla säilytämme malttimme ja tukahdutamme ylpeytemme, Pyhä Henki antaa hyväksyntänsä ja pyhistä lupauksista ja liitoista tulee varmoja. Vielä yksi askel sävyisyyden saavuttamiseen on tulla nöyräksi. Herra opasti Thomas B. Marshia profeetta Joe Smithin kautta sanoen, ole nöyrä, niin Herra, sinun Jumalasi, johdattaa sinua kädestä ja antaa sinulle vastauksen rukouksiisi. Minä uskon, velit ja sisaret, että vain ne, jotka ovat nöyriä, pystyvät huomaamaan ja ymmärtämään Herran vastaukset rukouksiinsa. Nöyrät ovat alttiita oppimaan sekä käsittävät, kuinka riippuvaisia he ovat Jumalasta ja haluavat alistua hänen tahtoinsa. Nöyrät ovat sävyisiä ja heillä on kyky vaikuttaa muihin niin, että muutkin olisivat sitä. Jumalan lupaus nöyrille on, että hän johdattaa heitä kädestä. Minä uskon todella, että me vältämme elämässämme kiertoteitä ja surua, kunhan vain kuljemme käsi kädessä Herran kanssa. Yksi kauneimmista nykyajan sävyisyyden esimerkkeistä, mitä minä tiedän, on veli Moses Mahlangu. Hänen kääntymyksensä alkoi vuonna 1964, kun hän sai mormonin kirjan. Hän oli lumoutunut lukiessaan tätä kirjaa. Mutta vasta 1970-luvun alkupuolella hän näki kadulla kulkiessaan MAP-kirkon kyltin erässä rakennuksessa Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Veli Mahlangun kiinnostus heräsi ja hän astui sisään tuohon rakennukseen saadakseen tietää enemmän kirkosta. Hänelle kerrottiin ystävällisesti, että hän ei voisi osallistua kokouksiin tai tulla kastetuksi, koska maan lait eivät tuohon aikaan sallineet sitä. Veli Mahlangu hyväksyi tuon päätöksen sävyisesti ja nöyrästi, kantamatta kaunaa, mutta hänellä oli yhä voimakas halu oppia enemmän kirkosta. Hän pyysi kirkon johtohenkilöiltä, josko he voisivat jättää yhden seurakuntatilan ikkunoista auki sunnuntaikokousten aikana, niin että hän voisi istua ulkona ja kuunnella kokouksia. Useiden vuosien ajan veli Mahlangun perhe ja ystävät kävivät säännöllisesti kirkossa ikkunan kautta. Eräänä päivänä vuonna 1980 heille kerrottiin, että he voisivat käydä kirkossa ja että heidät voitaisiin myös kastaa. Mikä loistava päivä veli Mahlangulle. Myöhemmin kirkko järjesti hänen asuinalueellaan Sovetossa lähetysseurakunnan. Tämä onnistui ainoastaan sen päättäväisyyden, rohkeuden ja uskollisuuden vuoksi, jota osoittivat ihmiset kuten veli Mahlangu, jotka pysyi uskollisena niin monen vuoden ajan vaikeissa olosuhteissa. Yksi veli Mahlangun ystävistä, joka oli liittynyt kirkkoon yhtä aikaa hänen kanssaan, kertoi minulle tämän kertomuksen vieraillessani Soveton vaarnassa. Keskustelumme päätteeksi hän halasi minua. Sillä hetkellä minusta tuntui, kuin vapahtajan rakastavat käsivarret olisivat ympäröineet minut. Sävyisyys heijastui tämän hyvän veljen silmistä. Sydän täynnä hyvän tahtoisuutta ja syvää kiitollisuutta, hän pyysi minua kertomaan presidentti Monsonille, kuinka kiitollisia ja siunattuja hän ja monet muut ovat siitä, että heillä on tosi evankeliumi siellä elämässään. Veli Mahlangun ja hänen ystävänsä esimerkki sävyisyydestä todellakin vaikutti pysyvästi monien elämään, erityisesti omaani. Velit ja sisaret, minä uskon, että vapahtaja Jeesus Kristus on suurin esimerkki sävyisyydestä. Hänen kuolevaisen elämänsä viimeisinä hetkinä, hänen ollessaan syytettynä ja tuomittavana epäoikeudenmukaisesti, hänen kantaessaan tuskallisesti ristiään ylös Kolkatalle, hänen vihollistensa pilkatessa ja kirotessa häntä ja monien, jotka tunsivat hänet ja olivat nähneet hänen ihmettekojaan, hylätessä hänet. Hänet naulittiin ristiin. Jopa kaikkein ankarimman fyysisen kärsimyksen jälkeen Herra kääntyi isänsä puoleen ja lausui sävyisän ja nöyrän sydämensä pohjasta. Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Kristus kohtasi äärimmäisen fyysisen ja hengellisen kärsimyksen, antaen meille mahdollisuuden muuttaa hengellistä luonnettamme ja tulla sävyisiksi, kuten hän. Lausun todistukseni siitä, että Jeesus Kristus on vapahtajamme. Todistan teille, että hänen rakkautensa ansiosta on mahdollista muuttua. Meidän on mahdollista jättää heikkoutemme taaksemme. Meidän on mahdollista torjua pahat vaikutukset elämässämme, hallita suuttumustamme, tulla sävyisiksi ja omaksua vapahtajamme kaltaisia ominaisuuksia. Hän näytti sen tien. Hän antoi meille täydellisen esimerkin ja käski meitä jokaista tulemaan hänen kaltaisekseen. Hänen kutsunsa meille on, että seuraamme häntä, noudatamme hänen esimerkkiään ja tulemme hänen kaltaisikseen. Lausun todistuksen näistä totuuksista hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
In the family, a proclamation to the world.
Perhejulistuksessa ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin kormi lausuvat näin. Kaikki ihmiset, miehet ja naiset, on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Saavuttaakseen tämän jumalallisen päämäärän, jokainen Jumalan poika ja tytär tarvitsee pappojen toimituksia ja liittoja. Me tarvitsemme kasteen. Kun meidät upotetaan kasteen vesiin, me lupaamme ottaa Kristuksen nimen päällemme. Muistaa hänet aina, pitää hänen käskynsä ja palvella häntä loppuun asti, jotta hänen henkensä olisi aina meidän kanssamme. Me tarvitsemme pyhän hengen lahjan. Tämän toimituksen kautta me voimme päästä osallisiksi hengen jatkuvasta kumppanuudesta. Presidentti Wilford Woodruff on opettanut, jokaisella miehellä tai naisella, joka on koskaan tullut Jumalan kirkkoon ja kastettu syntien anteeksi saamiseksi, on oikeus saada ilmoitusta. Oikeus saada Jumalan henki auttamaan heitä heidän työssään, heidän kasvattaessaan lapsiaan, heidän neuvoessaan lapsiaan ja niitä, joita heidät on kutsuttu johtamaan. Pyhää henkeä ei ole rajoitettu miehille, eikä apostoleille tai profeetoille. Se kuuluu jokaiselle uskolliselle miehelle ja naiselle ja jokaiselle lapselle, joka on kyllin vanha ottamaan vastaan Kristuksen evankeliumin. Meidän täytyy saada temppeliendaumentti. Vanhin M. Russell Ballard on sanonut, kun mies ja nainen menevät temppeliin, he kumpikin saavat endaumentin samalla voimalla, joka sananmukaisesti on pappeuden voima. Endaumentti on kirjaimellisesti voiman lahja. Me tarvitsemme sinetöimistoimituksen, joka johtaa iankaikkiseen elämään, suurimpaan kaikista Jumalan lahjoista. Tämän pappeuden toimituksen mies ja nainen voivat saada vain yhdessä. Vanhin Russell M. Nelson on opettanut, pappeuden valtuus on palautettu siksi, että perheet voidaan sinetöidä ikuisiksi ajoiksi. Me tarvitsemme mahdollisuuden uudistaa liittomme joka viikko, kun nautimme sakramentin. Myöhempien aikojen profeetat ja apostolit ovat opettaneet, että kun me nautimme sakramentin kelvollisesti, me uudistamme paitsi kasteen liittomme, myös kaikki Herran kanssa tekemämme liitot. Nämä pappeuden toimitukset ja liitot tarjoavat edellytykset niiden siunausten täyteyteen, jotka Jumala on meille luvannut ja jotka vapahtajan sovitus on tehnyt mahdollisiksi. Ne varustavat Jumalan pojat ja tyttäret voimalla, Jumalan voimalla, ja tarjoavat meille mahdollisuuden saada iankaikkinen elämä, palata Jumalan eteen ja elää hänen kanssaan, hänen iankaikkisessa perheessään. Menin hiljattain pappeusjohtajien kanssa käymään neljän naisen kotona Hondurasissa. Nämä sisaret ja heidän perheensä tarvitsivat pappeuden avaimia ja valtuutta, pappeuden toimituksia ja liittoja sekä pappeuden voimaa ja siunauksia. Kävimme erään hyvän sisaren luona, joka on naimisissa ja ollaan kaksi ihanaa lasta. Hän on uskollinen ja aktiivinen kirkossa ja hän opettaa lapsiaan valitsemaan oikein. Mies tukee vaimonsa aktiivisuutta kirkossa, mutta ei itse ole jäsen. Heidän perheensä on vahva, mutta he tarvitsevat lisää pappeuden siunauksia päästäkseen osallisiksi suuremmasta voimasta. He tarvitsevat sitä, että isä ottaa vastaan kasteen sekä Pyhän Hengen lahjan saamisen toimitukset ja että hänelle annetaan pappeus. He tarvitsevat pappeuden voimaa, joka voi tulla endowmentin ja sinetöimisen kautta. Seuraavana kävimme kahden naimattoman sisaren kotona. Heillä kummallakin on suuri usko. Toisen sisaren poika on valmistautumassa lähetystyöhön. Toinen sisar saa syöpähoitoja. Lannistumisen ja epätoivon hetkenä he muistavat vapahtajan sovituksen ja heidät täyttää usko ja toivo. He kumpikin tarvitsevat lisää niitä siunauksia ja sitä voimaa, jota voi saada temppelitoimistusten kautta. Kannustimme heitä valmistautumaan niiden toimitusten saamiseen kodissaan olevan tulevan lähetyssaarnaajan kanssa. Viimeisenä kävimme erään sellaisen sisaren kotona, jonka aviomies oli äskettäin kuollut järkyttävässä onnettomuudessa. Tämä sisar on uusi käännyneen kirkossa, eikä hän ollut ymmärtänyt, että hän voisi saada oman endowmentin ja hänet voitaisiin sinetöidä aviomiehensä. Kun opetimme hänelle, että hän ja hänen edesmennyt miehensä voisivat saada nämä siunaukset, hän täyttyi toivolla. Tietäessään, että temppelitoimistusten ja liittojen kautta hänen perheensä voidaan sinetönä yhteen, hänellä on uskoa ja päättäväisyyttä kohdata edessä olevat haasteet. Tämän lesken poika valmistautuu saamaan Aaronin pappeuden. Pojan asettaminen pappeuteen tulee olemaan suurena siunauksena hänelle ja tämän perheelle. Silloin heillä on kodissaan pappeuden haltija. Kun tapasin nämä uskolliset naiset Hondurasissa, näin, että he pyrkivät pitämään perheensä aktiivisena evankeliumissa. He ilmaisivat kiitollisuutta liittonsa pitävistä seurakuntalaisista, jotka hellästi huolehtivat heistä ja auttavat täyttämään heidän ajallisia ja hengellisiä tarpeitaan. Kullakin näistä sisarista oli kuitenkin tarpeita, joita ei ollut täysin täytetty. Kussakin näistä kolmesta kodista, joissa kävimme, viisas pappeusjohtaja kysyi kultakin sisarelta, oliko tämä saanut pappeuden siunauksen. Joka kerta vastaus oli kieltävä. Sinä päivänä jokainen sisar pyysi pappeuden siunausta ja sai sellaisen. Kukin itki ilmaistessaan kiitollisuutta siitä lohdusta, ohjauksesta, kannustuksesta ja innoituksesta, jota hän sai taivaalliselta isältään kelvollisen pappeuden haltijan kautta. Nämä sisaret innoittivat minua. He osoittivat kunnioitusta Jumalaa sekä hänen voimaansa ja valtuuttaan kohtaan. Minäkin olin kiitollinen niistä pappeusjohtajista, jotka kävivät kanssani näissä kodeissa. Kun lähdimme pois kustakin kodista, neuvottelimme yhdessä siitä, kuinka näitä perheitä autetaan saamaan ne toimitukset, joita he tarvitsevat, edetäkseen liiton tiellä ja vahvistaakseen kotiaan. Nykypäivänä tarvitaan kipeästi sitä, että miehet ja naiset oppivat arvostamaan toisiaan Jumalan poikina ja tyttärinä ja kunnioittamaan isämme taivaassa ja hänen pappeuttaan, hänen voimaansa ja valtuuttaan. Hänellä on suunnitelma meitä varten, ja kun me osoitamme uskoa ja luottamasta hänen suunnitelmansa, meidän kunnioituksemme häntä sekä hänen pappeuden voimaansa ja valtuuttaan kohtaan vahvistuu. Maailmanlaajuisessa johtajien koulutuksessa perheen ja kirkon vahvistamien pappeuden avulla meille opetettiin, että sisarten, joilla ei ole kodissaan pappeuden haltijoita, ei tarvitse koskaan tuntea olevansa yksin. Heidän saamansa toimitukset ja pitämänsä liitot siunaavat ja vahvistavat heitä. Heidän ei pidä epäröidä pyytää apua, kun sitä tarvitaan. Vanhin M. Russell Ballard opetti, että kirkossa jokaisen naisen on tarpeen tietää, että hänellä on piispa, vanhinten kurminjohtaja, kotiopettaja ja muita kelvollisia pappojen haltijoita, joihin hän voi luottaa ja jotka voivat tulla hänen kotiinsa ja auttaa häntä. Ja kuten sisar Rosemary M. Wixon lisäsi, antaa siunauksen. Vanhin Ballard on lisäksi opettanut, meidän isämme taivaassa antaa voimansa auliisti. Kaikki miehet ja kaikki naiset voivat päästä osalliseksi tästä voimasta saadakseen apua omaan elämäänsä. Kaikki, jotka ovat tehneet pyhä liittoja Herran kanssa, jotka pitävät nuo liitot kunniassa, ovat oikeutettuja saamaan henkilökohtaista ilmoitusta, saamaan siunausta enkelten palveluksena ja olemaan yhteydessä Jumalaan. Me kaikki tarvitsemme toisiamme. Jumalan pojat tarvitsevat Jumalan tyttäriä ja Jumalan tyttäret tarvitsevat Jumalan poikia. Meillä on erilaisia lahjoja ja erilaisia vahvuuksia. Ensimmäisessä kirjassa korintilaisille luvussa 12 tähdentää sitä, miten tärkeää, että Jumalan pojat ja tyttäret, jokainen meistä täyttävät omat roolinsa ja vastuunsa Herran suunnitelman mukaisesti, jotta kaikki voivat hyötyä. Jumalan pojat, tiedättekö keitä te olette? Tiedättekö mitä teillä on? Oletteko kelvollisia käyttämään pappeutta sekä saamaan pappeuden voiman ja siunauksia? Hyväksyttekö tehtävänne ja vastuunne vahvistaa koteja isinä, isoisinä, poikina, veljin ja setinä ja enoina? Osoitatteko arvostavanne naisia, naisena olemista ja äitiyttä? Jumalan tyttäret, tiedättekö te, keitä te olette? Tiedättekö te, mitä teillä on? Olemmeko kelvollisia saamaan pappeuden voimen ja siunauksia? Otammeko vastaan meille annetut lahjat kiitollisina, hienostuneesti ja arvokkaasti? Hyväksymmekö tehtävämme ja vastuumme vahvistaa kotia äiteinä, isoäiteinä, tyttärinä, siskoina ja täteinä? Osoitammeko arvostavamme miehiä, miehenä olemista ja isyyttä? Uskommeko me liiton pojat ja tyttäret taivaalliseen isäämme ja hänen iankaikkiseen suunnitelmansa meitä varten? Uskommeko me Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovituksensa? Uskommeko me, että meillä on jumalainen luonne ja päämäärä? Ja pyrkiessämme saavuttamaan tämän päämäärän ja saamaan kaiken, mitä isällä on? Ymmärrämmekö me, kuinka tärkeää on saada pappeuden toimitukset ja tehdä liittoja Herran kanssa sekä pitää ja uudistaa ne? Me olemme taivaallisten vanhempien rakkaita henkipoikia ja tyttäriä, joilla on jumalallinen luonne ja päämäärä. Meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on rakastanut meitä kylliksi antaakseen henkensä meidän edestämme. Hänen sovituksensa tarjoaa meille keinon edetä tiellä, joka johtaa taivaalliseen kotiimme, pyhien pappeuden toimitusten ja liittojen kautta. Nämä pappeuden toimitukset ja liitot palautettiin maan päälle profeetta Joseph Smithin kautta. Ja nykyään presidentti Thomas S. Monsonilla on hallussaan kaikki pappeuden avaimet maan päällä. Vanhin D. Todd Christofferson on opettanut. Myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkossa on pappeuden valtuus toimittaa ne toimitukset, joiden kautta voimme solmia sitovia liittoja taivaallisen isämme kanssa hänen pyhän poikansa nimessä. Jumala pitää teille antamansa lupaukset, kun te pidätte kunniassa hänen kanssaan tekemänä liitot. Näistä asioista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun. On päivän paiste sielussain. Laulun jälkeen meille puhuu 70 koorumin jäsen, vanhin Edward Dudet. Hänen jälkeensä puhuu vanhin David A. Bednar 12 apostolin koorumista. Sen jälkeen kuoro laulaa laulun Käskyjä seuraa.
This
This is the 183rd semi-annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssi.
As a boy, while working in the fields with my mother, she taught me.
Kun työskentelin poikana ollessani pelloilla äidin kanssa, hän antoi minulle yhden tärkeimmistä elämän opetuksista. Aamu oli pitkällä, aurinko oli korkealla ja olimme mielestäni kuokkineet jo todella kauan. Pysähdyin katsomaan taakseni sitä, mitä olimme jo saaneet aikaan, ja sanoin äidilleni, katso, miten paljon olemme tehneet. Äiti ei reagoinut siihen. Arvelin, ettei hän ollut kuullut minua, joten toistin sanani vähän kovemmalla äänellä. Vieläkään hän ei vastannut. Korottaen ääntäni vähän enemmän, toistin saman uudelleen. Lopulta hän kääntyi puoleni ja sanoi, Edward, älä koskaan katso taakse. Katso eteenpäin siihen, mitä meillä on vielä tekemättä. Rakkaat veljeni ja sisareni, kun meidät kastettiin, me teimme Herran kanssa liiton olla Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, missä lienemmekin. Se on elinikäinen sitoumus. Presidentti Uchtdorf on neuvonut. Ne, jotka ovat astuneet kasteen vesiin ja ottaneet vastaan Pyhän Hengen lahjan, ovat laskeneet jalkansa opetuslapseuden polulle, ja heille on annettu tehtäväksi kulkea vakaasti ja uskollisesti vapahtajamme jalanjäljissä. Herra kutsuu meitä palvelijoidensa välityksellä palvelemaan erilaisissa tehtävissä, jotka me otamme vastaan sitoutuen niihin täysin. Kun meidät vapautetaan tehtävästämme ja kutsutaan palvelemaan jossakin toisessa tehtävässä, otamme sen vastaan iloiten, sillä tiedämme esivanhempiemme tavoin, että Herran palveluksessa ei ole väliä, missä palvelee, vaan miten. Näin ollen, kun vaarnanjohtaja tai piispa vapautetaan tehtävästään, hän hyväksyy vapautuksensa iloiten. Ja kun hän saa kutsun palvella missä tahansa tehtävässä, jonka Herra palvelijoidensa välityksellä näkee hyväksi, hän ei anna aiemman kokemuksensa varjostaa sitä, eikä hän myöskään katso taakseen ja ajattele palvelleensa jo tarpeeksi. Hän ei väsy tekemään hyvää, sillä hän tietää olevansa laskemassa suuren työn perustusta, ja hänellä on selkeä näkemys siitä, että nuo ponnistelut ovat siunauksena ihmisten elämässä iankaikkisesti. Niinpä pienestä lähtee se, mikä on suurta. Meidän kaikkien tulisi tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta ja tehdä paljon omasta vapaasta tahdostamme. Vanhin Jeffrey R. Holland 12 apostolin koorumista on neuvonut. Menneisyydestä on määrä oppia, mutta siellä ei pidä elää. Katsomme taakse saadaksemme itsellemme kokemusten hehkuvan hiiloksen, mutta emme niiden tuhkaa. Ja kun olemme oppineet, mitä meidän on tarpeen oppia, ja ottaneet mukaamme parhaan siitä, mitä olemme kokeneet, sen jälkeen katsomme eteenpäin ja muistamme, että usko tähtää aina tulevaisuuteen. Kun äitini opetus eteenpäin katsomisesta tarkoitti pellolla näkyviä rikkaruohoja, se oli vähäistä verrattuna siihen, mitä varhaiset pyhät joutuivat kokemaan. Vanhin Joseph B. Worthlin kuvaili tätä kokemusta oivallisesti. Vuonna 1846 yli 10 000 ihmistä jätti taakseen kukoistavan Nauvoon kaupungin, joka oli rakennettu Mississippijoen rannalle. Uskoen profeetallisiin johtajiinsa, kirkon alkuaikojen jäsenet jättivät kauniin kaupunkinsa taakseen ja lähtivät erämaahan Yhdysvaltojen rajaseudulle. He eivät tienneet tarkasti, minne he olivat menossa, tai kuinka pitkä matka oli kuljettavana, kuinka kauan se kestäisi, tai mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Mutta he tiesivät, että Herra ja hänen palvelijansa johtivat heitä. He tiesivät, millaista oli katsoa eteenpäin uskoen. Jotkut näistä jäsenistä olivat olleet läsnä yli 15 vuotta aiemmin, kun oli saatu ilmoitus. Sillä totisesti minä sanon teille, siunattu on se, joka pitää minun käskyni, niin elämässä kuin kuolemassa. Ja sen, joka on uskollinen ahdingossa, sen palkka on suurempi taivaan valtakunnassa. Te ette voi nähdä luonnollisilla silmillänne tällä hetkellä Jumalanne suunnitelmaa niistä asioista, jotka tulevat tämän jälkeen, ettekä kirkkautta, joka seuraa paljoa ahdinkoa. Mekin voimme katsoa eteenpäin uskoen. Me voimme ottaa avosylin vastaan kutsun Herraltamme, joka kutsuu meitä käsivarret ojennettuina. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson, hänen neuvonantajansa sekä 12 apostolin koorumi ovat esittäneet meille kaikille kutsun osallistua pelastuksen työhön. uusien käännynnäisten, nuorten aikuisten, ammatistaan eläkkeelle jääneiden sekä kokoaikaisten lähetyssaarnaajien täytyy olla tasavertaisia kumppaneita pelastuksen työn jouduttamisessa. Presti Boyd K. Packer 12 apostolin koorumista seurasi kerran kilpailua, jossa härät kisasivat painavien kuormien vetämisessä. Hän kiteytti oppimastaan vertauksen. Hän kertoi kokemuksestaan. Puiseen rekeen lastattiin painoksi 4,5 tonnia sementtilohkareita. Härkien oli määrä siirtää rekeä vajaa metri eteenpäin. Huomasin tasaväkisen parivaljakon hyvin suurikokoisia laikukkaita eläimiä, menneiden aikojen suuria sinertäviä harmaita härkiä. Puhuessaan kilpailun lopputuloksesta hän sanoi, valjakot karsiutuvat yksi toisensa jälkeen. Ne suuret siniharmaat härät eivät päässeet edes pistesijoille. Eräs pieni, mitään sanomattoman näköinen parivaljakko. Eläimet, jotka eivät olleet olleet samankokoisia, siisi rekeä jokaisella 3 kerralla. Sitten tuo yllättävä lopputulos selitettiin hänelle. Isokokoiset siniharmaat härät olivat suurempia ja vahvempia, ja ne vastasivat toisiaan kooltaan paremmin kuin tuo toinen valjakko. Mutta pienet härät toimivat paremmin yhteistyössä, ja niillä oli parempi koordinaatiokyky. Ne yhdistävät voimansa, kumpikin eläin puski eteenpäin täsmälleen samanaikaisesti, ja tuo voima siirsi kuormaa. Katsoessamme eteenpäin, uskoen tarvitsemme tätä samaa yhteistyötä pelastuksen työn jouduttamisessa, kun katsomme muita tulemaan Kristuksen luokse. Meidän täytyy kunkin oman kykymme mukaan noudattaa presidentti Dieter F. Uchtdorfin neuvoa. Seiskää tiiviisti toistenne vieressä ja nostakaa siitä, missä seisotte. Me voimme hyödyntää kaikki voimamme, aivan kuten vanhin L. Tom Perry 12 koorumista on huomauttanut. Matkustellessani kirkon piirissä ihailen kaikkea sitä myönteistä, mitä tapahtuu. Silti minusta ei tunnu siltä, että me kansana eläisimme todellisten voimiemme edellyttämällä tavalla. Minusta tuntuu, että me emme aina työskentele yhdessä, että olemme vielä liian kiinnostuneita tavoittelemaan henkilökohtaista kunniaa ja menestystä, ja osoitamme liian vähän mielenkiintoa yhteistä tavoitettamme, Jumalan valtakunnan rakentamista kohtaan. Ryhtykäämme kaikki yksissä tuumin työhön ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi. Vapahtajamme Jeesus Kristus, joka näkee kaiken alusta loppuun asti, tunsi oikein hyvin tien, jota hän tulisi kulkemaan Getsemaneen ja Golgatalle, kun hän julisti. Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Herran silmissä kyse ei niinkään ole siitä, mitä olemme tehneet tai missä olemme olleet, vaan paljon enemmän siitä, minne me olemme halukkaita menemään. Profeetta Joseph Smith opetti meille johtavia periaatteitamme. Uskontomme perusperiaatteet ovat apostolien ja profeettojen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Että hän kuoli, hänet haudattiin, ja hän nousi kuolleista 3. päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä. Todistan siitä, että kun me seuraamme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja kohotamme kätemme sen merkiksi, että tuemme rakasta profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonia, me saamme rauhan, lohdun ja ilon, ja saamme syödä maan hyvyyttä näinä viimeisinä aikoina. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Tänä aamuna haluan kertoa 2 tärkeästä opetuksesta, jotka olen saanut 10 laista. Ensimmäinen opetus keskittyy siunauksiin, joita yksilöt ja perheet saavat, kun he noudattavat uskollisesti tätä käskyä. Toinen opetus tähdentää 10 tärkeyttä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon kasvussa koko maailmassa. Rukoilen, että Pyhä Henki vahvistaa meille jokaiselle niiden periaatteiden totuuden, joita käsittelen. Opetus numero 1. Huomion arvoisia, mutta hienovaraisia siunauksia. Sisar Bednarin äiti on uskollinen nainen ja innoitettu perheen emäntä. Avioliittonsa alkuajoista lähtien hän on pitänyt tarkkaa kirjaa perheen talousasioista. Vuosikymmenten ajan hän on merkinnyt muistiin tunnontarkasti perheen tulot ja menot, käyttäen hyvin yksinkertaisia tilikirjoja. Hänen vuosien varrella kokoamansa tiedot ovat perusteellisia ja valaisevia. Kun sisar Bednar oli nuori nainen, hänen äitinsä käytti tilikirjojen tietoja tähdentääkseen kaukonäköisen elämäntavan ja viisaan kodinhoidon perusperiaatteita. Kun he kerran tarkastelivat yhdessä eri kulukohtia, hänen äitinsä pani merkille kiinnostavan kaavan. Lääkärikäyntien ja lääkkeiden kustannukset perheessä olivat paljon alhaisemmat kuin olisi voinut odottaa. Hän yhdisti tämän havainnon Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin ja selitti tyttärelleen vaikuttavan totuuden. Kun me elämme kymmenysten lain mukaan, me saamme usein huomionarvoisia, mutta hienovaraisia siunauksia, jotka eivät ole aina sitä, mitä odotamme, ja jotka voivat helposti jäädä huomaamatta. Perhe ei ollut saanut mitään äkillisiä tai ilmiselviä lisiä perheen tuloihin. Sen sijaan rakastava taivaallinen isä oli suonut yksinkertaisia siunauksia näennäisen tavallisin tavoin. Sisar Bednar oli aina muistanut tämän äidiltään saamansa tärkeän opetuksen avusta, jota meille suodaan taivaan ikkunoista, kuten Malakia on Vanhassa testamentissa luvannut. Opettaessamme kymmenysten lakia tähdennämme usein niitä välittömiä, vaikuttavia ja helposti havaittavia ajallisia siunauksia, joita saamme. Ja tietenkin sellaisia siunauksia todella tulee. Silti jotkin erilaiset siunaukset, joita saamme olemalla kuuliaisia tälle käskylle, ovat huomionarvoisia, mutta hienovaraisia. Sellaisia siunauksia voi huomata vain, jos olemme sekä hengellisesti valppaita että tarkkaavaisia. Malakian käyttämä kielikuva taivaan ikkunoista on mitä valaisevin. Ikkunoiden ansiosta rakennukseen tulee luonnon valoa. Samalla tavalla taivaan ikkunoista virtaa elämäämme hengellistä valaistusta ja näkökulmaa, kun pidämme kymmenysten lain. Esimerkiksi yksi hienovarainen, mutta huomionarvoinen siunaus, jonka saamme, on kiitollisuuden hengellinen lahja, jonka ansiosta sen arvostaminen, mitä meillä on, hillitsee sen tavoittelemista, mitä haluamme. Kiitollista ihmistä rikastuttaa tyytyväisyys. Kiittämätön ihminen kärsii loputtoman tyytymättömyyden köyhyydessä. Ehkä tarvitsemme ja rukoilemme apua löytääksemme sopivan työpaikan. Tarvitaan kuitenkin uskon silmiä ja korvia, jotta tunnistamme sen tarkemman erottamisen hengellisen lahjan, jonka avulla voimme huomata työtilaisuuksia, jotka monilta muilta saattaisivat jäädä huomaamatta, tai suuremman päättäväisyyden siunauksen etsiessämme työpaikkaa uutterammin ja pidempään kuin muut, kenties kykenevät tai haluavat. Kenties haluamme ja odotamme työtarjousta, mutta siunaus, joka meille suodaan taivaan ikkunoista, saattaakin olla parempi kyky toimia ja muuttaa omia olosuhteitamme sen sijaan, että odotamme jonkun tai jonkin muuttavan niitä. Meillä voi olla sovelias halu saada palkankorotus työssämme huolehtiaksemme paremmin toimeentulosta, ja voimme tarkoituksenmukaisesti tehdä työtä sen eteen. Tarvitaan kuitenkin uskon silmiä ja korvia, että huomaamme itsessämme lisääntynyttä hengellistä ja ajallista kyvykkyyttä, tulla toimeen vähemmällä, kehittyneempää kykyä priorisoida ja yksinkertaistaa sekä suurempaa taitoa pitää paremmin huolta siitä aineellisesta omaisuudesta, jonka olemme jo hankkineet. Kenties haluamme ja odotamme parempaa palkkaa, mutta siunaus, joka meille suodaan taivaan ikkunoista, saattaakin olla suurempi kyky muuttaa omia olosuhteitamme sen sijaan, että odotamme jonkun tai jonkin muuttavan niitä. Nuoret sotilaat Mormonin kirjassa rukoilivat vilpittömästi, että Jumala vahvistaisi heitä ja vapauttaisi heidät heidän vihollistensa käsistä. On kiinnostavaa, että vastaukset näihin rukouksiin eivät tuoneet lisää aseita, eivätkä lisääntynyttä määrää joukkoja. Sen sijaan Jumala soi näille uskollisille sotilaille varmuuden siitä, että hän pelastaisi heidät, soi rauhaa heidän sielulleen ja suuren uskon ja toivon heidän pelastumisestaan hänessä. Näin Helamanin pojat rohkaistuivat, päättivät lujasti voittaa ja lähtivät kaikin voimin lamanilaisia vastaan. Varmuus, rauha, usko ja toivo eivät alkuun ehkä näyttäneet siunauksilta, joita taistelevat sotilaat saattaisivat haluta. Mutta ne olivat juuri ne siunaukset, joita nämä urholliset nuorukaiset tarvitsivat ponnistellakseen eteenpäin ja pysyäkseen vahvoina fyysisesti ja hengellisesti. Joskus me saatamme pyytää Jumalalta menestystä, ja hän antaa meille fyysistä tai henkistä kestävyyttä. Me saatamme pyytää vaurautta, ja me saamme laajemman näkökulman ja lisää kärsivällisyyttä, tai anomme kasvua, ja meitä siunataan armon lahjalla. Hän voi suoda meille vakaumusta ja varmuutta, kun pyrimme saavuttamaan arvokkaita tavoitteita. Ja kun me pyydämme helpotusta fyysisiin, henkisiin ja hengellisiin vaikeuksiin, hän voi antaa meille lisää päättäväisyyttä ja perään antamattomuutta. Minä lupaan, että kun te ja minä noudatamme kymmenysten lakia ja pidämme sen, niin taivaan ikkunat todella avataan ja hengellisiä ja ajallisia siunauksia vuodatetaan niin runsaasti, ettei ole kylliksi tilaa ottaa niitä vastaan. Muistamme myös Herran julistuksenne. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella, ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Minä todistan, että kun me olemme hengellisesti valppaita ja tarkkaavaisia, meitä siunataan silmillä, jotka näkevät selkeämmin, korvilla, jotka kuulevat vakaammin, ja sydämellä, joka ymmärtää täydellisimmin hänen teidensä, hänen ajatustensa ja hänen siunaustensa huomionarvoisuuden ja hienovaraisuuden elämässämme. Opetus numero 2. Herran tavan yksinkertaisuus. Ennen kuin minut kutsuttiin palvelemaan 12 koorumin jäsenenä, luin monta kertaa opista ja liitoista siitä neuvostosta, jonka tehtävänä on valvoa ja käyttää pyhiä kymmenysvaroja. Kymmenysten käyttöneuvosto perustettiin ilmoituksella, ja se koostuu ensimmäisestä presidenttikunnasta, 12 apostolin koorumista ja johtavasta piispakunnasta. Kun valmistauduin joulukuussa 2004 osallistumaan ensimmäiseen kokoukseeni tässä neuvostossa, odotin innokkaana mitä merkittävintä oppimistilaisuutta. Muistan yhä ne asiat, joita koin ja tunsin tuossa neuvostossa. Opin arvostamaan ja kunnioittamaan enemmän Herran talouslakeja, jotka koskevat yksilöitä, perheitä ja hänen kirkkoaan. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon perustalousohjelma sekä tuloja että maksuja varten on määritelty opin ja liittojen luvuissa 119 ja 120. Kaksi lausuntoa, jotka löytyvät näistä ilmoituksista, ovat kirkon talousasioiden perusta. Luvussa 119 sanotaan yksinkertaisesti, että kaikki jäsenet maksakoot 1/10 kaikista tuloistaan vuosittain, ja tämä olkoon pysyvä laki heille ikuisesti, sanoo Herra. Sitten kymmenysten valtuutettua käyttöä koskien Herra sanoi, sitä käyttävät neuvosto, johon kuuluvat kirkkoni ensimmäinen presidenttikunta ja piispa ja hänen neuvostonsa ja minun korkea neuvostoni sekä minun oma ääneni heille, sanoo Herra. Piispa ja hänen neuvostonsa ja minun korkea neuvostoni, joista tässä ilmoituksessa puhutaan, tunnetaan nykyään johtavana piispakuntana ja 12 apostolin koorumina. Näitä pyhiä varoja käytetään nopeasti kasvavassa kirkossa yksilöiden ja perheiden hengelliseksi siunaukseksi, rakentamalla ja ylläpitämällä temppeleitä ja Jumalan palveluspaikkoja, tukemalla lähetystyötä, kääntämällä ja julkaisemalla pyhiä kirjoituksia, edistämällä sukututkimusta, rahoittamalla kouluja ja uskontokasvatusta sekä toteuttamalla muita kirkon tarkoituksia siten kuin Herran asetetut palvelijat ohjaavat. Ihailen näiden kahden ilmoituksen selkeyttä ja suppeutta verrattuna niihin monimutkaisiin talousasioita koskeviin ohjeisiin ja hallinnollisiin toimintatapoihin, joita hyvin monissa organisaatioissa ja hallituksissa eri puolilla maailmaa käytetään. Kuinka niin suuren järjestön kuin palautetun Jeesuksen Kristuksen kirkon ajallisia asioita voidaan mitenkään hoitaa kautta koko maailman niin suppeita ohjeita käyttäen? Minulle vastaus on aivan suoraviivainen. Tämä on Herran työtä. Hän kykenee tekemään oman työnsä. Ja vapahtaja innoittaa ja ohjaa palvelijoitaan, kun he toteuttavat hänen ohjeitaan ja työskentelevät hänen asiallaan. Tuossa ensimmäisessä neuvoston kokouksessa minun teki vaikutuksen niiden periaatteiden yksinkertaisuus, jotka ohjasivat harkintaamme ja päätöksiämme. Kirkon talousasioissa noudatetaan kahta muuttumatonta perusperiaatetta. Ensiksi, kirkko elää varojensa mukaan, eikä kuluta enempää kuin saa. Toiseksi, osa vuosittaisista tuloista pannaan syrjään yllättävien ja odottamattomien tarpeiden varalle. Vuosikymmenten ajan kirkko on opettanut jäsenilleen periaatetta varastoida elintarvikkeita, polttoainetta ja rahaa mahdollisten hätätilanteiden varalle. Kirkko instituutiona noudattaa yksinkertaisesti samoja periaatteita, joita jäsenille toistuvasti opetetaan. Kokouksen edetessä huomasin toivovani, että kaikki kirkon jäsenet voisivat olla seuraamassa Herran oman tavan yksinkertaisuutta, selkeyttä, suunnitelmallisuutta, laupeutta ja voimaa. Hänen kirkkonsa ajallisten asioiden hoidossa. Olen nyt osallistunut monta vuotta kymmenysten käyttöneuvostoon. Kiitollisuuteni Herran mallista ja kunnioitukseni sitä kohtaan on kasvanut joka vuosi, ja saamistani opetuksista on tullut vieläkin syvällisempiä. Sydämeni paisuu rakkaudesta ja ihailusta tämän kirkon uskollisia ja kuuliaisia jäseniä kohtaan, jokaisen kansakunnan, suvun, kielen ja kansan keskuudessa. Kun matkustan maailmalla, kuulen toiveistanne ja unelmistanne, erilaisista elinoloistanne ja tilanteistanne ja kamppailuistanne. Olen osallistunut kanssanne kirkon kokouksiin ja käynyt teistä muutamien kotona. Uskonne vahvistaa omaa uskoani. Omistautumisenne tekee minusta omistautuneemman. Ja teidän hyvyytenne ja aulis kuuliaisuutenne kymmenysten laille innoittaa minua olemaan parempi mies, aviomies, isä ja kirkon johtaja. Muistan ja ajattelen teitä joka kerta, kun osallistun kymmenysten käyttöneuvostoon. Kiitos teille hyvyydestänne ja uskollisuudestanne, kun pidätte kunniassa liittonne. Herran palautetun kirkon johtajat tuntevat valtavaa vastuuta pitää asianmukaisesti huolta kirkon jäsenten pyhittämistä uhrilahjoista. Me olemme erittäin tietoisia siitä, että lesken ropo on pyhä. Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Minä tiedän omasta kokemuksesta, että kymmenysten käyttöneuvosto pitää valppaasti huolta lesken rovosta. Ilmaisen arvonantoni presidentti Monsonia ja hänen neuvonantajiaan kohtaan, heidän tehokkaasta johtajuudestaan tämän pyhän taloudenhoitotehtävän hoitamisessa. Ja tunnustan Herran äänen ja käden, joka tukee hänen asetettuja palvelijoitaan heidän täyttäessään velvollisuutta edustaa häntä. Rehellisten kymmenysten maksaminen on paljon enemmän kuin velvollisuus. Se on tärkeä vaihe henkilökohtaisen pyhittäytymisen prosessissa. Niistä teistä, jotka maksatte kymmenyksenne, minä kiitän. Niitä teistä, jotka ette tällä hetkellä noudata kymmenysten lakia, minä kehotan harkitsemaan toimintaanne ja tekemään parannuksen. Todistan, että kun olette kuuliaisia tälle Herran laille, teille avataan taivaan ikkunat. Pyydän hartaasti, ettette lykkäisi parannuksenne päivää. Todistan, että elämäämme tulee hengellisiä ja ajallisia siunauksia, kun elämme kymmenysten lain mukaan. Lausun todistukseni siitä, että nuo siunaukset ovat usein huomionarvoisia, mutta hienovaraisia. Julistan myös, että Herran tavan yksinkertaisuus, joka on niin ilmeinen hänen kirkkonsa ajallisissa asioissa, tarjoaa malleja, jotka voivat ohjata meitä yksilöinä ja perheinä. Rukoilen, että kukin meistä oppisi ja hyötyisi näistä tärkeistä opetuksista. Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
We express gratitude to the tabernacle.
Ilmaisemme kiitollisuutemme tabernakkelikuorolle kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna, ja niille, jotka ovat puhuneet meille. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Käykää Herran eteen. Sen jälkeen loppurukouksen pitää veli Matthew O. Richardson, toinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa. Presidentti Uchtdorf.
Once there was a man who dreamed that
olipa kerran mies, joka uneksi olevansa suuressa salissa, jonne olivat kokoontuneet maailman kaikki uskonnot. Hän tajusi, että jokaisella uskonnolla oli paljon sellaista, mikä vaikutti suottavalta ja arvokkaalta. Hän tapasi mukavan avioparin, joka edusti myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa, ja kysyi, mitä te vaaditte jäseniltänne? Me emme vaadi mitään, he vastasivat, mutta Herra pyytää, että me pyhitämme kaiken. Aviopari selitti sitten kirkon tehtäviä, kotiopetusta ja kotikäyntiopetusta, kokoaikaista lähetystyötä, viikoittaisia perheiltoja, temppelityötä, huoltotyötä ja humanitaarista palvelua sekä opetustehtäviä. Maksatteko jäsenillenne kaikesta siitä työstä, jota he tekevät, mies kysyi. Emme, aviopari selitti. He antavat aikaansa vapaaehtoisesti. Ja puolivuosittain, aviopari jatkoi. Kirkkomme jäsenet viettävät viikonlopun osallistumalla 10 tunnin yleiskonferenssiin tai seuraamalla sitä. 10 tuntia puheiden pitämistä, mies ihmetteli. Entäpä kirkon viikoittaiset jumalanpalvelukset? Kuinka pitkiä ne ovat? 3 tuntia joka sunnuntai. Hyvänen aika, mies sanoi. Tekevätkö kirkkonne jäsenet todella sen, mitä olette sanoneet? Sen ja enemmänkin. Emme ole edes maininneet sukututkimusta, nuorten leirejä, hartaustilaisuuksia, pyhänkirjoitusten tutkimista, ohjekokouksia, nuorten toimintoja, aamuseminaaria, kirkon rakennusten hoitoa ja sitten on tietenkin Herran terveyslaki. Kuukausittainen paasto köyhien auttamiseksi ja kymmenykset. Mies sanoi, nyt olen hämmentynyt. Miksi kukaan haluaisi liittyä sellaiseen kirkkoon? Aviopari sanoi hymyillen, ehdimmekin joudottaa tätä kysymystä. No, miksi kukaan haluaisi liittyä tällaiseen kirkkoon? Aikana, jolloin monissa kirkoissa kautta maailman koetaan merkittävää jäsenkatoa, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on yksi nopeimmin kasvavista kirkoista maailmassa. Ja kuten kuulitte presidentti Monsonia tänään, meitä on enemmän kuin 15 miljoonaa nyt. Siihen on monia syitä, mutta saanen esittää muutaman. Ensiksikin, tämän kirkon on meidän aikanamme palauttanut Jeesus Kristus itse. Täältä te löydätte valtuuden toimia hänen nimessään, kastaa syntien anteeksi saamiseksi, antaa pyhän hengen lahja ja sinetöidä maan päällä ja taivaassa. Ne, jotka liittyvät tähän kirkkoon, rakastavat vapahtajaa Jeesusta Kristusta ja haluavat seurata häntä. He riemuitsevat tiedosta, että Jumala puhuu jälleen ihmiskunnalle. Kun he saavat pyhiä pappeuden toimituksia ja tekevät liittoja Jumalan kanssa, he voivat tuntea hänen voimansa elämässään. Kun he astuvat pyhään temppeliin, he tuntevat olevansa hänen edessään. Kun he lukevat pyhiä kirjoituksia ja elävät hänen profeettojensa opetusten mukaan, he kasvavat lähemmäksi vapahtajaa, jota he rakastavat niin paljon. Toinen syy on se, että kirkko tarjoaa tilaisuuksia tehdä hyvää. Uskominen Jumalaan on kiitettävää, mutta useimmat ihmiset haluavat tehdä enemmän kuin kuunnella innoittavia saarnoja tai vain haaveilla kruunustaan. He haluavat toteuttaa uskoaan käytäntöön. He haluavat kääriä hihansa ja osallistua tähän suureen asiaan. Ja niin tapahtuu, kun he liittyvät joukkoomme. Heillä on monia tilaisuuksia muuntaa kykynsä, myötätuntonsa ja aikansa hyviksi teoiksi. Koska meillä ei ole palkattua paikallista papistoa seurakunnissamme ympäri maailmaa, kirkot jäsenet hoitavat papiston työn itse. Heidät kutsutaan innoituksesta. Joskus me tarjoudumme itse vapaaehtoisesti kirkon työhön, joskus meidät kutsutaan vapaaehtoisiksi. Me emme pidä tehtäviä taakkoina, vaan tilaisuuksina täyttää ne liitot, jotka me mielellämme solmimme, palvellaksemme Jumalaa ja hänen lapsiaan. Kolmas syy, miksi ihmisiä liittyy kirkkoon, on se, että opetuslapsuuden polun kulkeminen johtaa arvokkaisiin siunauksiin. Me näemme kasteen aloituskohtana opetuslapseuden matkallamme. Päivittäinen vaelluksemme Jeesuksen Kristuksen kanssa johtaa rauhaan ja päämäärätietoisuuteen tässä elämässä ja syvälliseen iloon ja iankaikkiseen pelastukseen tulevassa maailmassa. Ne, jotka kulkevat uskollisesti tätä tietä, välttävät monia elämän karikoista, murheista ja katumuksen aiheista. Hengessään köyhät ja sydämeltään vilpittömät löytävät täältä suuria tiedon aarteita. Ne, jotka kärsivät tai surevat, kokevat parantuvansa täällä. Ne, joita rasittaa synti, löytävät anteeksiannon, vapauden ja levon. Niille totuuden etsintä on johtanut miljoonia ihmisiä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. On kuitenkin muutamia, jotka jättävät kirkon, jota he kerran rakastivat. Joku saattaisi kysyä, jos evankeliumi on niin suuremmoinen, niin miksi kukaan haluaisi hylätä sen? Me otaksumme sen johtuvan joskus siitä, että heitä on loukattu, tai he ovat laiskoja tai syntisiä. Itse asiassa se ei ole niin yksinkertaista. Tosiasiassa ei ole olemassa vain yhtä syytä, joka soveltuu moniin erilaisiin tilanteisiin. Monet rakkaista kirkon jäsenistä kamppailevat vuosia kysymyksen parissa, pitäisikö heidän irrottautua kirkosta. Tässä kirkossa, joka kunnioittaa hyvin voimakkaasti henkilökohtaista tahdonvapautta ja joka palautettiin nuorukaisen välityksellä, joka esitti kysymyksiä ja etsi vastauksia. Me kunnioitamme niitä, jotka etsivät vilpittömästi totuutta. Saatamme tuntea syvää surua, kun heidän tiensä vie heidät pois kirkosta, jota rakastamme, ja totuudesta, jonka me olemme löytäneet. Mutta me kunnioitamme heidän oikeuttaan palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman tuntonsa vaatimusten mukaisesti, aivan kuten me vaadimme tuon etuoikeuden itsellemme. Jotkut kamppailevat vastaamattomien kysymysten kanssa asioista, joita on tehty tai sanottu menneisyydessä. Me tunnustamme avoimesti, että kirkon historian lähes 200 vuoden aikana innoittavien, kunnioitettavien ja jumalallisten tapahtumien keskeytymättömän ketjun ohella on sanottu ja tehty joitakin asioita, jotka voisivat saada ihmiset kyselemään. Joskus kysymyksiä herää siksi, ettei meillä yksinkertaisesti ole kaikkea tietoa, ja me vain tarvitsemme vähän enemmän kärsivällisyyttä. Kun koko totuus viimein tunnetaan, niin asiat, joissa ei ollut meistä aiemmin järkeä, ratkeavat meidän tyydytykseksemme. Joskus kyseessä on mielipideero siitä, mitä tosiasiat todella tarkoittavat. Kysymys, joka herättää epäilyksen muutamissa, voi huolellisen tutkimisen jälkeen vahvistaa uskoa muissa. Ja ollaksemme täysin rehellisiä, on ollut hetkiä, jolloin kirkon jäsenet tai johtajat ovat yksinkertaisesti tehneet erehdyksiä. On saatettu sanoa tai tehdä sellaista, mikä ei ole sopusoinnussa arvojemme, periaatteidemme tai oppimme kanssa. Kirkko olisi nähdäkseni täydellinen vain silloin, jos sitä johtaisivat täydelliset olennot. Jumala on täydellinen, ja hänen oppinsa on puhdas. Mutta hän toimii meidän epätäydellisten lastensa kautta, ja epätäydelliset ihmiset erehtyvät. Mormonin kirjassa sanotaan, ja nyt, jos siinä on virheitä, ne ovat ihmisten erehdyksiä. Älkää siis tuomitko sitä, mikä on Jumalasta, jotta teidät havaittaisiin tahrattomiksi Kristuksen tuomioistuimen edessä. Näin on ollut aina ja tulee olemaan siihen täydelliseen päivään asti, jolloin Kristus itse hallitsee henkilökohtaisesti maan päällä. On valitettavaa, että jotkut ovat kompastuneet ihmisten tekemiin erehdyksiin. Mutta tästä huolimatta palautetun evankeliumin iankaikkinen totuus, joka on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, on säilynyt tahriintumatta, heikentymättä tai tuhoutumatta. Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina ja ihmisenä, joka on nähnyt itse tämän kirkon neuvostoja ja toimintaa, minä todistan vakaasti, että ainuttakaan merkittävää päätöstä, joka vaikuttaa tähän kirkkoon tai sen jäseniin, ei koskaan tehdä etsimättä vilpittömästi innoitusta, johdatusta ja hyväksyntää iankaikkiselta isältämme. Tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko. Jumala ei salli kirkkonsa ajautua sille säädetyltä kurssilta, eikä epäonnistua jumalallisen päämääränsä täyttämisessä. Niille, jotka ovat irroittautuneet kirkosta, sanon, rakkaat ystäväni, teille on yhä paikka täällä. Tulkaa ja tuokaa kykynne, lahjanne ja tarmonne mukaan joukkoomme. Sen johdosta meistä kaikista tulee parempia. On luonnollista. Jotkut saattaisivat kysyä, mutta entäpä epäilykseni? On luonnollista, että on kysymyksiä. Vilpittömän kysymyksen terho on usein versonnut ja kypsynyt ymmärryksen suureksi tammeksi. Kirkossa on harvoja jäseniä, jotka eivät ole kerran, jos toisenkin, painiskelleet vakavien tai arkaluonteisten kysymysten kanssa. Yksi kirkon tarkoituksista on hoivata ja kasvattaa uskon siementä. Joskus jopa epäilyksen ja epävarmuuden hiekkaisessa maaperässä. Usko on sellaisten asioiden toivomista, joita ei nähdä, mutta jotka ovat totta. Epäilettehän sen vuoksi. Ensin epäilyksiänne, veljeni ja sisareni ja ystäväni, ennen kuin epäilette uskoanne. Me emme saa koskaan antaa epäilyksen pitää meitä vankina ja erillään jumalallisesta rakkaudesta, rauhasta ja lahjoista, jotka koituvat uskosta Herran Jeesukseen Kristukseen. Jotkut saattaisivat sanoa, minä en kerta kaikkiaan sovi teidän joukkoonne kirkossa. Jos näkisitte sydämeemme, huomaisitte luultavasti, että sovitte paremmin kuin otaksottekaan. Saattaisitte yllättyä huomatessanne, että meillä on samankaltaisia kaipuita, kamppailuja ja toiveita kuin teilläkin. Taustanne tai kasvatuksenne saattaa vaikuttaa erilaisilta kuin se, mitä näette monissa myöhempien aikojen pyhissä, mutta se voisi olla siunaus. Velit ja sisaret, rakkaat ystävät, me tarvitsemme teidän ainutlaatuisia lahjojanne ja näkökulmaanne. Ihmisten ja kansojen monimuotoisuus kautta koko maapallon on tämän kirkon voima. Jotkut saattaisivat sanoa, en usko, että kykenisin elämään tasovaatimustenne mukaan. Sitä suurempi syy on tulla mukaan. Kirkon on tarkoitus ravita epätäydellisiä, kamppailevia ja uupuneita. Se on täynnä ihmisiä, jotka haluavat koko sydämestään pitää käskyt, vaikka he eivät ole oppineet pitämään niitä vielä. Jotkut saattaisivat sanoa, minäpä tunnen erään kirkkonne jäsenen, joka on tekopyhä. En voisi koskaan liittyä kirkkoon, jossa on jäsenenä joku hänen kaltaisensa. Jos tekopyhä määritellään ihmiseksi, joka ei pysty elämään täysin sen mukaan, mihin hän uskoo, niin me kaikki olemme tekopyhiä. Kukaan meistä ei ole aivan niin Kristuksen kaltainen kuin tiedämme, että meidän pitäisi olla. Mutta me haluamme vilpittömästi voittaa heikkoutemme ja haluamme tehdä syntiä ja tulla paremmiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla. Jos nämä ovat teidän toiveitanne, niin olosuhteistanne, henkilöhistoriastanne tai todistuksenne voimasta riippumatta, teille on tilaa tässä kirkossa. Tulkaa, liittykää joukkoomme. Inhimillisistä puutteistamme huolimatta olen varma siitä, että löydätte tämän kirkon jäsenten keskuudesta monia hienoimmista sieluista, mitä tällä maailmalla on tarjota. Jeesuksen Kristuksen kirkko näyttää vetävän puoleensa ystävällisiä ja rakastavia, rehellisiä ja työteliäitä. Jos odotatte löytävänne täältä täydellisiä ihmisiä, tulette pettymään. Mutta jos etsitte Kristuksen puhdasta oppia, Jumalan sanaa, joka parantaa haavoittuneen sielun ja Pyhän Hengen pyhittävää vaikutusta, niin täältä te löydätte ne. Tänä hiipuvan uskon aikakautena, tänä aikana, jolloin hyvin monet tuntevat olevansa etäällä taivaan syleilystä, täältä te löydätte kansan, joka kaipaa saada tuntea vapahtajansa ja päästä lähemmäksi häntä palvelemalla Jumalaa ja lähimmäisiään aivan kuten te. Tulkaa ja liittykää joukkoomme. Mieleni muistuu vapahtajan elämästä ajankohta, jolloin monet hylkäsivät hänet. Jeesus kysyi 12 opetuslapseltaan, aiotteko tekin lähteä? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. On tilanteita, jolloin meidän on vastattava samaan kysymykseen. Aiommeko mekin lähteä? Vai pidämmekö me Pietarin tavoin tiukasti kiinni iankaikkisen elämän sanoista? Jos etsitte totuutta, tarkoitusta ja tapaa muuttaa usko teoiksi, jos etsitte paikkaa, jonne kuulua, tulkaa, liittykää joukkoomme. Jos teillä on jäljellä uskoa, jonka kerran omaksuitte, tulkaa taas takaisin, liittykää joukkoomme. Jos tunnette houkutusta, antaa periksi, pysykää vielä vähän aikaa. Teille on kyllä tilaa täällä. Vetoan kaikkiin, jotka kuulevat tai lukevat nämä sanat. Tulkaa, liittykää joukkoomme. Tulkaa ja kuulkaa lempeän Kristuksen kutsu. Ottakaa ristinne ja seuratkaa häntä. Tulkaa, liittykää joukkoomme. Täältä te löydätte sen, mikä on mittaamattoman arvokasta. Todistan, että täältä te löydätte iankaikkisen elämän sanat, lupauksen siunatusta lunastuksesta ja polun rauhaan ja onneen. Rukoilen vilpittömästi, että oma totuuden etsintänne juurruttaa sydämeenne halun tulla ja liittyä joukkoomme. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
our most kind and loving Heavenly Father.
Rakastavallinen isämme. On ollut ilo ja siunaus saada opetusta profeetolta, näkijöiltä ja ilmoituksen saajilta ja tämän kirkon johtajilta. Rakastamme heitä heidän pyhästä palvelutyöstään ja rukoilemme, että voisit tukea heitä, että me olisi ainoastaan heidän sanansa kuulijoita, vaan myös sanantekijöitä. Rukoilemme rakkauden lähetyssanaimme puolesta, jotka ovat kautta maailman, että voisimme täyttyä rakkaudesta ja kiitollisuudesta heitä ja heidän työtään kohtaan. Auta, että voimme ryhtyä, liittyä heidän riveihinsä tässä rakkauden työssä, liiton ja lupauksin. Rukoilemme niiden puolesta, jotka etsivät vastauksia, jotka tarvitsevat vahvistusta uskolleen, ja niitä, joilla on vaikeuksia henkisesti ja hengellisesti. Rukoilemme johdatusta ja neuvoa, että ne, jotka voivat saada ohjeita tästä tämän yleiskonferenssin muista kokouksista. Rukoilemme näitä asioita ja lausumme kiitoksemme vapahtamme ja lunastajamme ja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 183rd.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. puolivuotiskonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been
furnished. Arnold Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.